Nambari 227 sasa, kukusanya miganda mizuri. Ninapenda kuimba huu ni kwa sababu ni wimbo wa kimishenari na kwa namna fulani hunipa moyo. 227 ndio nambari ya wimbo. Vema, sasa wimbo wa kufunga sasa hebu kila mtu tujiunge nao moja kwa moja sasa. Je, mnapenda nyimbo hizi za kale? Semeni amina kama mnazipenda. Ajabu. Vema, sote pamoja sasa. Kila mtu sasa, twende. Ngoja kidogo. Sasa tunapokuja kwenye sehemu hiyo tena, Bwana asifiwe, tuko njiani kuelekea nchini, tuelekeze juu kwa nchi ya siku isiyo na mwisho kukusanya miganda. Hebu tujaribu pambio sasa. Haya. Vema, sasa tuupate tena. Vema. Hebu tusimame sasa tafadhali. Bwana wa uzima, tunakuona wewe katika kitabu kiitwacho Biblia, katika picha ya ajabu asubuhi ya leo. Kama vile tungefikiria kuwa ni Jumapili nzuri asubuhi ulipokuwa umeketi juu ya mlima, ukawakusanya wanafunzi wako kukuzunguka na ulikuwa ukiwafundisha katika heri, mambo tu ambayo wanapaswa kufanya. Ulisema, heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Heri ninyi watu watakapowashutumu na kuwatesa na kusema kila aina ya uovu dhidi yenu kwa uongo kwa ajili ya jina langu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa namna hii ulitufundisha sote kwamba tunapaswa kuomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama yalivyo mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wanaotukosea. Na usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele. Amina. Sasa madarasa yanaweza kuchukua nafasi zao. Darasa la watu wazima, songeni mbele mkiweza, huku wavulana wakitupa wingu na moto. Sasa kuna viti vitupu mbele, ikiwa baadhi yenu mlio nyuma kabisa. Najua maskani yetu siyo, sauti hapa si nzuri sana, kwa sababu tunakuduta kwa sauti kati ya kila moja ya hizo nguzo chomozi hapo na boriti zinazoning'inia chini. Unakurudishwa sauti. Ikiwa unataka kuja karibu, kuna viti vichache. Unakaribishwa hata na zaidi tunapofanya hivi, ikiwa unataka. Hebu na tufungue sasa kwenye Mwanzo mlango wa 22, na kisha tufungue pia Warumi mlango wa 4 kwa ajili ya ujumbe mfupi tu asubuhi ya leo, kabla ya ibada ya uponyaji katika mafundisho yetu ya shule ya Jumapili. Mwanzo 22. Je, kuna mtu anayehitaji Biblia? Ulisahau yako? Kama ulisahau, inua tu mkono wako kama unataka moja ya kusomea. Tunazo kadhaa nyuma hapa. Tutafurahi kwa na mmoja wa wahudumu kuwaletea moja kwa moja, ikiwa unataka moja. Niliona mikono imeinuliwa. Ndugu Roy, nyinyi ndugu, tafadhali ingieni kwa dakika moja, mpitishe hizo huko nyuma kupitia hapo. Hiyo itakuwa sawa. Bibi Harvey hapa, Bibi G.H. Harvey kutoka Danville, Illinois. Je, unaye mvulana wako pamoja nawe? Vema. Tutakuwa na maombi baada ya muda mfupi tu kwa ajili yake. Sawa, Bibi Harvey. Sawa. Sasa tutazungumza kidogo tu ama kuwa na shule ya Jumapili. Ni kawaida hapa kwamba tuna somo letu la shule ya Jumapili. Lakini nikiwa nyumbani, mbona kwa kawaida mimi wanakubali na kuniruhusu niwe na shule ya Jumapili kwa sababu ya kuwaombea wagonjwa. Na ndipo mchungaji wetu ataleta ujumbe wa asubuhi mara tu baada ya sehemu hii ya ibada. Nasi tutajaribu kumpa jukwaa haraka iwezekanavyo kufikia saa tano, Bwana mwema akipenda. Sasa kuna haja nyingi. Nami ninawaombea ninyi nyote kila mara na kila mahali. Nami ninawataka ninyi mniombee. Nina kitu sababu ya kuwa nyumbani kwa muda mrefu wakati huu. Ninatafuta njia ya kiungu ya Mungu ili niende katika ibada zangu zinazofuata kama nilivyomwaahidi ningefanya. Sasa sijaribu kumharakisha Bwana, maana yeye anajua mambo yote, lakini ninamuomba anionyeshe ono la kile ninachopaswa kufanya ama mahali ambapo hatua yangu inayofuata itakuwa. Na tangu nitoke Afrika kumekuwa na ono moja tu lililotukia, nalo lilikuwa ni asubuhi ile nyingine, kisha ikaja mara mbili au tatu kwa siku. Nami naamini ya kwamba yuko karibu sasa. Maono kawaida huja kwa lundo. Kama umeona katika Biblia juu ya ndugu zetu wa siku zilizopita kwamba kwa kawaida kundi la maono ambayo yangeingia kwa Danieli au kwa Yusufu, na kisha kungekuwa na kipindi ambacho hakingekuwa na lolote. Mara nyingi nimekuwa nikijiuliza ikiwa ninapaswa kuziendesha huduma zangu jinsi nimekuwa nikiziendesha. Omba tu lo, labda nipate dazeni mbili usiku mmoja ama kitu kama hicho, ambapo kuna maelfu yao wanangojea, na inaendelea tu kuja moyoni mwangu kwamba sipaswi kufanya hivyo. Kwamba Mungu alikuwa amenipa mamlaka kuweka magonjwa, kuvunja nguvu za shetani. Na Jumatano usiku, juma moja, nilishuka hapa maskanini na kulikuwa na kundi la watu waliokuwa wamekusanyika. Kwa hiyo niliweka tu kama manyoya ya kondoo mbele za Bwana. Nami nikasema, Bwana, sikuwahi kutoka nje. Nimekuwa mara nyingi, daima nimewauliza watu. Kwanza, unaamini? Unaamini kiasi gani? Unaamini ninaweza kufanya hivi na mambo haya yote tofauti namna hiyo? Na kisha ningengoja na kuwaleta jukwani na kungoja mpaka nione ono, nione hasa kile kilichokuwa kikiendelea, ndipo ningetamka jinsi ilivyokuwa. Ilikuwa polepole sana, sikuweza kuwafikia watu. Lakini siku chache zilizopita nilikuwa nikishangaa. Mara nyingi ningekuwa nimesimama jukwani ambapo kunaweza kuwa na watu 100,000. Na jambo la kwanza, unajua, kitu fulani cha ujasiri kinainuka ndani yangu, nami ningeendelea moja kwa moja na kumuita huyo pepo na kumtoa. Na nilifikiria, hiyo ni ajabu. Na halafu, hapa ninaanza kufikiria, wengi wenu mmesoma kitabu changu kidogo, bila shaka nyote humu ndani na matukio mengi mle. Niliwaona usiku mmoja kule Portland ambako pepo, na loo jamani, mtu mwenye uzito wa pauni 300 karibu hivyo, na kukimbilia jukwani naye akasema, naam mnafiki wewe, akasema, nitakuonyesha ni mtu wa Mungu kiasi gani. Alikuwa ni mwenda wazimu kutoka kwenye taasisi hiyo. Naye akakimbia hadi jukwani na alikuwa anaenda kuvunja shingo yangu, na wahubiri 500 walikuwa ndio kwanza waanguke kutoka kwake. Naye akavuta mkono wake nyuma akasema, nitavunja kila mfupa katika mwili wako. Nami nilikuwa na uzito wa pauni 128, naye kama 300, na kifua kikuu kirefu, na lo, jinsi alivyokuwa mtu mwenye nguvu aliyeweza kabisa kutekeleza vitisho vyake. Na katika papo hapo katikati yake, mbona, kulikuwa na kitu fulani tu kilichosogea juu yangu, na nilitoka tu hadi pale alipokuwa. Alisema, usiku wa leo nitavunja kila mfupa katika mwili wako unaoonekana dhaifu. Nikasema, Dania, kwa sababu umempinga Roho wa Mungu, usiku wa leo utaanguka juu ya miguu yangu katika jina la Bwana. Kulikuwa na unabii mbili zilizofanywa. Naye akanijia mbio akasema, nitakuonyesha ni miguu ya nani nitakayoangukia. Naye akanitemea mati usoni alipokuja, naye akavuta nyuma ngumi yake kubwa. Hapo hapo nikasema, shetani, toka ndani ya mtu huyu. Naye akainua mikono yake na kupiga mayowe na akaanguka miguuni mwangu, hata ikabidi polisi wamtoe. Sasa hakuwa na imani yoyote kwangu. Hakuniamini, na ninaona inahitaji changamoto ya ujasiri. Nimekuwa nikiombea kila anayekuja. Usiku ule mwingine kulikuwa na watu hapa, mwanamke mmoja asingeweza kuongea. Mara tu nguvu hiyo mbaya ilipopingwa, alizungumza kawaida. Na kulikuwa na mama hapa aliyekuwa na tezi kubwa kwenye koo lake. Ilimwendea tu na kusema, shetani, nina mamlaka tu ya kuvunja nguvu zako. Lazima utoke kwake. Nikasema, ameondoka. Nikasema, je, unaamini hivyo? Naye akasema, ndiyo. Nikasema, vema, nenda nyumbani na kuweka kamba shingoni mwako na kuipima uone ni kubwa kiasi gani. Na kila baada ya siku tatu, kata kipande cha uzi kutoka hapo, uone jinsi inavyoanza kupungua. Siku ya kwanza ilikuwa kama kiasi hicho, siku ya pili karibu hivyo, na siku ya tatu yapata hivyo mahali iliposhuka, unaona. Ni kamba ile ile, aliileta hapa jukwani. Ndipo nikaanza kuisikia ikiingia. Nami ninamuomba Mungu tu, je, hayo yanaweza kuwa ni mapenzi yake ya kiungu? Ndipo hivi majuzi asubuhi yapata, nina msichana mdogo 8-10, umri wa miezi 10, mtoto Sara, naye ni maskini kipenzi. Na sijapata kuwa naye sana. na nimemharibu, nitakubali hilo. Ninamshikilia tu mikononi mwangu kila wakati. Ungeweza pia, ikiwa ungepata kuona penzi hilo dogo zaidi ya vile ninavyopata kumuona, unajua, mara kwa mara ninapokuwa nyumbani. Kwa hiyo nadhani nilimharibu sana. Anaota baadhi ya meno na anaumwa sana. Lazima atakuwa ana ugonjwa wa kuhara damu pia. Unazunguka. Nadhani baadhi ya familia zenu zinao pia. Mgonjwa sana, kutapika na kuhara damu. Na hivyo alikuwa akilia. Mama yake alikuwa amechoka sana, hata hakuamka, wala na mimi sikuamka. Nami niliamka na nilikuwa nimelala nyuma katika chumba cha pili kutoka kwake, na mama yake na yeye mle ndani, na mimi na msichana huyo mdogo tulikuwa tumelala katika chumba kingine, mtoto Rebecca. Na kwa hiyo, na Billy Paul alikuwa anakaa na nyanya yake usiku huo. Kwa hiyo nikaamka, nikasikia, nilisema, ni nini kilinifanya niamke hivyo? Nilisikia sauti yake ikisema, nenda kwa mtoto wako na umpe maji ya kunywa. Niliingia chumbani naye alikuwa analia. Alikuwa amelia kwa muda mrefu. Lazima hakumuamsha mama yake kwenye maskini kitanda chake cha kulala. Nilienda kuchukua glasi ya maji huku nikiingia ndani. Maskini mtoto huyo karibu alikunywa glasi nzima ya maji, na pale katika hali yake wakati huo akiwa na ugonjwa wa kuhara damu aliyokuwa nao. Nilidhani tu, je, hilo si la kupendeza? Jinsi yeye ni mwema kufanya hivyo. Hiyo ni mara ya pili au mara ya tatu. Wakati mmoja nilipokuwa Sioux Falls, alikuwa na umri wa miezi mitatu tu, alikuwa amejilaza kitandani. Mama yake alikuwa ametoka nje akiongea na watu wengine. Nami nilikuwa nikinyoa namna hiyo, nikijitayarisha kwenda kwenye mkutano. Nami nilikuwa nimesimama pale nikinyoa, ndipo nikamsikia malaika wa Bwana akisema, mchukue mtoto wako haraka sana. Niliweka wembe wangu chini nikakimbia kuzunguka, na kwa nusu dakika zaidi na angekuwa ameenda. Alikuwa juu ya kitanda kirefu karibu hivyo, naye alikuwa na mikono yote miwili, alikuwa anajivingirisha tu, na alikuwa amevingirisha kichwa chake, maskini kichwa chake kimeninginia chini, mkono wake ukiteleza tu. Ilinibidi kukimbia upesi sana kumshika alipoondoka tu. Yeye ni mzuri wa kupendeza. Baadaye kidogo kutoka hapo kulikuwa na msichana mdogo, labda ameketi hapa asubuhi ya leo. Simuoni, lakini yeye huja mara moja moja. Yeye ni mshiriki wa kanisa huko New Albany, kanisa maarufu sana, kanisa maarufu huko New Albany. Nimekuwa huko chini. Yeye anataka, ana ugonjwa wa akili, aina fulani ya kuchanganyikiwa akili, na yeye hawezi hata ondoka jijini au popote. Anaanza kupiga mayowe na kulia akiendelea. Kwa hiyo mimi nilimuombea mara mbili au tatu, lakini kitu fulani hakinge niruhusu nimpinge pepo huyo kwa namna fulani. Sijui, sikuweza tu kuifanya. Yeye ni rafiki mzuri wa nesi anayeishi katika ujirani huko. Wanakuja pale juu. Alikuwa anazidi kuwa mbaya. Alikuwa hivyo kwa miaka minane hivi. Na kwa hiyo alikuja hivi majuzi naye akasema. Nikamwambia, nikasema, dada, jambo pekee ninalojua ya kwamba kuna sababu mahali fulani. Sijui ni nini. Nikasema, mimi, ikiwa unaweza kuja. Akasema, nimeombewa mchungaji wangu. Na akasema, mchungaji wangu alinituma hapa, akasema, nenda ukamwone ndugu Bili uone anachosema. Naam, nikasema, naam, sijui dada. Nikasema, mimi ni kama mchungaji wako. Nikasema, je, umeungama dhambi zako zote? Kila kitu. Mwalimu wa shule ya Jumapili, ana darasa kubwa na anafanya kazi nzuri. Lakini hiyo tu ilininginia juu yake. Vema, sikujua la kufanya. Unaweza kuwazia tu jinsi ningehisi. Sikujua tu la kufanya. Tukampeleka chumbani. Nikasema, vema, njoo huku. Wakati watu walipokuja, tuliacha tu kila kitu. Nikampeleka chumbani. Nikaketi chini na kuanza kuzunguka juu ya nasaba na kuhusu mwanzo, asili ya wakati na kila kitu, na kumwangalia. Ilikuwa asubuhi hiyo hiyo. Mungu yuko siku zote katika wakati muhimu, unajua. Na baada ya kitambo kidogo nikatazama nje, likaja ono likienda juu. Nikaona gari likienda kwa kasi. Nikasema, hali yako ina uhusiano fulani na gari? Akasema, hapana, sikuwahi kuwa kwenye ajali. Nikasema, keti tu kwa unyenyekevu. Nikasema, ninakuona kwenye gari, unakaribia kugongwa na gari moshi. Yeye aliruka, akasema, lo. Nikasema, ndiyo, na huko na mume wako, uko na mwanaume mwingine. Mume wako yuko ng'ambo vitani wakati huo. Nikaendelea na kuanza kulishusha. Nikasema, mambo uliofanya, mambo ya utovu wa uadilifu. Ulimwambia kuhusu baadhi yake, lakini hukumwambia kuhusu yote. Naye akaanza kupiga kelele akiwa ameshika uso wake namna hiyo. Nikasema, ulikuwa ufanyiwe upasuaji muda si mrefu uliopita pia kwa findo lako, nawe uliogopa kunywa nusu kaputi, ukiogopa ungeweza kutaja hilo chini. Alilia tu kwa nguvu na kuanguka sakafuni. Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, unawezaje kufika popote ukiwa na hiyo ikininginia? Akasema, nilimuomba Mungu anisamehe. Nikasema, hukumtenda Mungu dhambi. Ulitenda dhambi dhidi ya mumeo na nadhiri. Nikasema, Wewe rudi na urekebishe hilo, kisha uje. Ninaweza kumdhibiti huyo pepo basi, unaona. Nami nikasema, jambo lingine mume wako, ilielezea jinsi anavyofanana, sikuwahi kumuona maishani mwangu, nikasema. Ana jambo lilo hilo la kukiri kwako, nikasema. Sasa, ikiwa huamini, mpigie simu na umwambie akutane nawe. Aliingia na kumpigia simu. Walikutana barabarani. Na hawa hapa wanarudi, machozi yakitiririka mashavuni mwao, wasameheane. Yule pepo akamwacha na hapo akawa huru. Unaona? Sasa, huenda nilipiga mayowe na kupiga makelele juu ya huyo pepo na kukemea na chochote kile, na hawakuwa wamewahi kuondoka mpaka hilo liliposahihishwa. Unaona? Unaona, lazima ujue chanzo kabla ya kuweza kupata tiba. Unaenda kwa daktari, unasema, nina maumivu ya kichwa. Vema, anaweza kukupa aspirini. Vema, ingerudi. Labda una shida ya tumbo inasababisha maumivu ya kichwa. Labda una maambukizi mahali fulani ambayo yanasababisha homa kukufanya uwe na maumivu ya kichwa, kitu kingine. Huna budi kurudi, daktari huyo hana budi kuchunguza ugonjwa huo hadi apate kilipo chanzo chake, alafu unaondoa chanzo chake. Kama tu shimo kwenye ndoo, ikiwa unamimina maji ndani, maji yanaendelea kuvuja. Afadhali uzibe shimo hilo kwanza, unaona. Na hiyo ni, sasa hapo ndipo nilipolala. Nifanye nini? Sasa jambo kuu katika mkutano wangu lilikuwa hili, kuombewi kwa ajili yake, na nilikuwa nimeomba na kuwaombea wote, lakini wanasema, vema ikiwa ungenigusa tu na utafanya hivi, na wao, wanaona mambo hayo yakitendeka. Na ni kweli Biblia ilisema, wanaweka mikono juu ya wagonjwa na wanapona. Ndipo unapoanza hilo, nimejaribu hilo, na kuwamulika kwenye mstari, nikaweka mikono juu yao. Lakini kama wao, maisha yao hayajachanganuliwa na Roho Mtakatifu ili kujua kama kuna kitu chochote mle, hawajisikii kuwa wameombewa. Huyu hapa katibu wangu ameketi hapa na mambo mengine ambayo wajua, anapata hizo barua. Hiyo si ni kweli. Wanafikiri tu hawako. Sasa hapo ninapingana na kitu. Na mimi ninaamini kama ningeweza labda kuhubiri, nami si mhubiri sana, lakini kama ningeweza kuwafanya watu waone ya kwamba hawana budi kujisafisha kabisa na Mungu, basi naamini ningekuwa na mamlaka kwa Yesu Kristo kuvunja nguvu za pepo yeyote aliyepo. Petro na Yohana walipopitia kwenye lango liitwalo Zuri, hawakumuuliza kamwe mtu huyo kama alikuwa mwaminio ama alikuwa nini ama chochote kile kuhusu jambo hilo. Petro alisema, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho nitakupa. Kasema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Akamnyanyua na kumshikilia pale mpaka mifupa yake ya kifundo cha mguu ilipopata nguvu, na akaenda zake akitembea. Sasa kuna kitu hapo ndani ambacho ninasomea, nami nataka uniombee. Vema, utafanya hivyo, kuomba tu. Vema, Mungu awabariki. Fungua Mwanzo 22 sasa. Nitasoma baadhi kwa ajili ya somo kabla ya ibada ya maombi. Vema, tutaanza pamoja kuhusu, wacha tuzungumze juu yake kidogo. Nitakuambia tutafanya nini. Ninataka uingie katika Warumi 4 pia. Nitafundisha kidogo kuhusu imani. Hiyo ndiyo sote tunaihitaji sana. Sivyo? Imani sio ushahidi tu, ni bayana. Imani yenyewe ni bayana na ushahidi wa mambo ambayo hisia za mwili hazitatangaza. Na nilifikiri, labda katika kufundisha hili, ingekuza imani yako, unaona, ifikishe kwenye kiwango ambapo Mungu anaweza kuingia ndani yako na kukubariki. Sasa, hebu tuanze kusoma yapata aya ya 8 ya mlango wa 22. Inashughulika na Ibrahimu. Naye aliitwa kwanza Abramu na kisha akapokea jina lake la kuhani au jina lake la baba ambalo lilikuwa Ibrahimu, ambalo linamaanisha baba wa taifa. Sasa sikilizeni. Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Ni tukio la ajabu jinsi gani hapa. Huko nyuma miaka 1872 kabla ya kuja kwa Bwana, Mungu akionyesha kivuli sasa, akizungumza, akijiandaa kufanya mfano. Na Ibrahimu alikuwa mzee mwenye umri wa miaka 90, na Sara, ama Ibrahimu alikuwa na 100 na Sara alikuwa na 90. Hiyo ni kama miaka 40 baada ya kukoma hedhi. Kwa hiyo uhai ndani yake ulikuwa umekufa, na uhai ndani ya Ibrahimu ulikuwa umekufa, mzee katika umri huo. Mungu akamtokea alipokuwa na umri wa miaka 99, akasema, Ibrahimu, tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Hebu fikiria, katika umri wa miaka 100, naye akamwambia kile ambacho kingetukia. Kasema, Mataifa yote yatabarikiwa ndani yako kwa sababu wewe unakwenda. Nitakupa mwana kwa Sara. Sasa wazia, umri wa miaka 100. Na ndipo Biblia ilisema jambo hilo. Ibrahimu, unajua jinsi akatoa dhabihu yake na kuwazuia ndege wasiingie humo mpaka jua lilipotua, na jinsi giza lilivyoingia na roho wa Mungu akashuka na kuzungumza naye, na Ibrahimu alimuamini Mungu. Sasa nataka kushughulika na somo hilo, kumuamini Mungu ama kuliamini neno lake. Sasa Ibrahimu hakuwa na wingu kubwa la mashahidi kama tulio nao leo hii, kwa maana Ibrahimu mwenyewe alikuwa Mkaldayo, na hata hivyo ni baba wa Wayahudi. Lakini alikuwa Mkaldayo kutoka mji wa Uru. Naye aliitwa kutoka miongoni mwa watu wake kutembea katika nchi ya kigeni. Jinsi hiyo inavyofananisha matembezi ya Mkristo vizuri sana leo hii, kwamba inatupasa tutoke kutoka kwa washirika wetu wa ulimwengu kutembea katika nchi ngeni au ngeni kwa nchi ya kwanza tuliyotembelea. Na nchi tunayoiita leo ni kutembea katika njia ya Kikristo, tutembee pamoja na Kristo, tujitenge na mambo ya ulimwengu. Naye alifanya hivyo kwa imani na akakaa ugenini katika nchi ya kigeni bila hata kujua alikokuwa akienda. Jambo pekee Mungu alisema, toka Ibrahimu uende katika nchi. Naye alikuwa akiutazamia mji ambao mjenzi na mbuni wake alikuwa Mungu. Sasa kama hilo ndilo tungerejelea katika maisha ya kawaida, ingekuwa ningesema silika, ungeiita kwa kawaida, lakini tunaiita miongozo ya Roho Mtakatifu. Mungu alimuita atoke miongoni mwa watu wake kutoka katika nchi ya wenyeji wake kutoka kwa watu wake. Naye aliishi katika nchi ngeni, akikiri ya kwamba yeye alikuwa msafiri na mgeni, akitafuta mji. Lo jamani, jinsi hiyo ingali inashuka kupitia kwa watoto wake, tabia hiyo ya kutafuta mji ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Na Mungu akambariki. Ndipo alipokuwa amezeeka sana, yeye alisema, sasa Ibrahimu, ulitembea mbele yangu ukiwa mkamilifu, na jinsi ambavyo angembariki na kumzidisha. Sasa kama tuliangalia upande wa kawaida, mbona haikuwezekana kwake kupata mtoto huyu kwa Sara? Kwa nini? Rasilimali zote za maisha zimekwisha. Sara ana umri wa miaka 90, Ibrahimu 100. Mbona kama ungemwambia jambo hilo daktari leo, mwanamume mwenye umri wa miaka 100, mke wake akiwa na 90, mlikuwa mzae mtoto. Mbona unajua wangefanya nini? Wangekufungia katika wodi ya waenda wazimu mahali fulani, wakisema, mbona yule jamaa mkongwe na bikizee amechanganyikiwa kidogo hapa mahali fulani. Lakini huangalii hali, unaangalia ahadi. Unaona? Ukianza kutafuta. Sasa hiyo ni vile vile kuhusu labda mama huyo katika kiti cha magurudumu hapa, ama baadhi yenu hapo mlio na kansa. Daktari anasema, wewe huwezi kupona. Sasa ikiwa unaamini hivyo, basi huwezi kupona. Lakini huna budi kuangalia ahadi ya kiungu. Mzee, waliitwa mahali pake, akasema, ndugu, njoo uombee mtoto wangu, anadonda kuo jeusi na limetulia moyoni. Na picha ya moyo inaonyesha ya kwamba moyo umeanguka nyuma kabisa na umekwisha. Vema, hawange turuhusu tuingie ili kumuombea mtoto huyo. Lakini alipofika mle ndani, mbona, lo, yule mkufunzi, daktari, hapana bwana, huwezi kufanya hivyo. Una watoto wako mwenyewe, huwezi kufanya hivyo. Lakini hata hivyo, kumuamini Mungu kushawishi. Mtu huyo alikuwa Mkatoliki. Kasema, sasa mbona, kama mgonjwa alikuwa anakufa, na kasisi alikuwa hapa kumfanyia taratibu za ibada za mwisho, ungemruhusu aingie? Lo, hana watoto. Na sasa hilo silo swali. Hili ni takatifu tu kama taratibu za ibada za mwisho, unaona, za kanisa. Vema. Hatimaye nikiingia ndani na kupiga magoti kando ya mtoto mchanga na kuomba tu maombi rahisi mafupi, nikaweka mikono juu ya mtoto huyo, nikasema, Bwana Mungu wa mbingu na nchi aliyeumba kila kitu, ulitupa uwezo wa kiungu ili kuvunja nguvu za shetani juu ya maisha haya. Katika jina la Yesu Kristo, shetani, toka ndani ya mtoto huyu, ataishi. Nikageuka. Baba huyo, asante Bwana, asante. Mama nao wanaanza kucheka na kuendelea. Muuguzi mdogo alikasirika, akasema, sema, unajua jinsi, akasema, ni sawa kuwa na imani, lakini mtoto huyo anakufa. Kasema, unawezaje kutenda bila kujali kuhusu hilo? Kwa nini? Kasema, ulimwelewa daktari vibaya. Akasema, daktari alisema mtoto huyo anakufa. Amekuwa hana fahamu sasa kwa zaidi ya siku moja. Akasema, hukumwelewa daktari. Mzee huyo akasema, hapana, sikuele kutokumwelewa daktari. Akasema, nilisikia alichosema. Akasema, mtoto huyu anakufa. Akasema, mbona, lakini unaona wakati picha hii ya moyo inapoonyesha kwamba moyo huo uko katika hali hiyo. Akasema, haijawahi kuinuka tena katika historia yote. Akasema, ni sawa kuwa na imani, lakini akasema, haiwezi. Imani haiwezi kufanya lolote sasa. Unaona? Mzee huyo kwa kidole kilichotulia akamtazama nesi na kusema, mama, unaangalia hiyo chati, ninaangalia ahadi ya kiungu. Mvulana huyo hata ameoa sasa. Vema, alilala namna hiyo kwa yapata saa 24, akalala, na mara moja moyo huo ukaanza kuinuka. Hapo ikaondoka. Unaona? Ahadi ya kiungu inapotolewa, Mungu yuko chini ya kiapo na wajibu tu wa kushughulikia ahadi zake zozote. Na nini yake, nini? Mungu hana thamani zaidi ya neno lake lilivyo. Ikiwa neno hilo halifanyi kazi, basi Mungu hafanyi kazi. Huyo ni Mungu. Je, unaamini hivyo? Ni Mungu. Biblia ilisema, hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na mimi sina thamani zaidi ya neno langu, na wewe huna thamani zaidi ya neno lako. Ikiwa ningalikuwa na konzi ya ngano hapa mkononi mwangu na kuiweka juu ya dawati hili, isingekuwa chochote ila ngano iliyolala pale. Bali panda hiyo ngano ardhini, nayo itazaa labda debe moja ya ngano. Unaona? Lakini chembe ya uhai hiyo iko kwenye ngano. Lakini ngano haina budi kuanguka ardhini na kufa, Yesu alisema, ama Paulo naamini huyo alisema, chembe ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hubaki peke yake. Unaona? Na halafu, huyu ni Mungu, neno lake. Na neno hilo linapotia nanga chini moyoni. Lo, kama ningeweza tu kukufanya uione. Neno hilo linapotia nanga pale, litazaa kile tu lilichosema. Itafanya tu, ni Mungu, inabidi. Lakini ukisema tu, vema, najua neno lipo. Naam, hiyo ni kweli. Wanakuwekea tu mikono, naam, hilo litakuwa limelala. Hiyo ni kweli, halitasonga kwa sababu, lo, mimi nilisoma Biblia, lakini mpaka uweze kutia nanga hiyo na kusema, ndiyo Bwana, hiyo ni kwa ajili yangu, basi jambo fulani litatokea. Inabidi litokee. Mpaka hapo ni neno lililoandikwa tu, hiyo ni kweli, lakini wakati limetiwa nanga. Sasa Ibrahimu hakuutazama mwili wake, kasema, vema Bwana, tutapata mtoto. Moja kwa moja tungeweza kuendelea kwa saa nyingi kwenye hili, lakini hatutaki kuchukua muda mwingi sana. Sasa anafika mahali ambapo mtoto Isaka anazaliwa. Na hapa anatoka baada ya kumpokea. Na pengine tu, Ibrahimu labda alikuwa na umri wa miaka 120 labda wakati huu, umri wa miaka 115-20. Mtoto Isaka pengine umri wa miaka 15-18. Na Mungu akasema, sasa Ibrahimu, kasema, nataka umpandishe mvulana huyo juu mlimani kule na umtoe dhabihu. Sasa baada ya kumpokea, alimwahidi baba wa mataifa, na hapa sasa mzao pekee aliye naye, alisema, mchukue na umharibu. Angalia mara mbili. Lo jamani. Unaona? Sasa ninajua ulikuwa mzee na uliniamini mimi, nami nikakupa mvulana huyu. Na sasa unawazo hapa sasa ahadi itatimizwa kwa sababu umepata mvulana. Lakini sasa nataka umchukue huyo mvulana na umuue. Vema sasa, vipi ikiwa Ibrahimu atasema, basi Bwana, sasa angalia, ninataka kukuuliza jambo fulani. Mimi hapa labda umri wa miaka 120, nami nikampokea mvulana huyu. Na maskini Sara hawezi kuzunguka, yeye ni mzee sana, na naye ameingia makunyanzi na ametoweka karibu. Na mimi hapa mzee, lazima niegemee kwenye fimbo na kutembea hivi. Ninatembea kwa shida labda. Na mimi ni mzee sana, na mvulana huyu ni kijana hapa. Ninaona kile ulichofanya, lakini je, unamaanisha nimuue? Kwanza itaurarua moyo wangu kabisa, na basi nitakuwaje baba wa mataifa nawe unaenda kumuua? Lakini Ibrahimu hakusitasita. Alisema, ndiyo Bwana, anamchukua mvulana, hawa hapa wanaenda. Hakujua jinsi gani, haikuwa kazi yake kuhoji. Alitii. Mwanamke hapa anaweza kusema, je, nitatembeaje? Labda umekuwa kilema kwa muda mrefu, sijui. Labda mtu mwingine angesema, vema, daktari aliniambia nisingeweza kuishi, ndugu Branham, nitakufa. Hilo silo tunalozungumzia, hilo ni jambo la kawaida, unaona. Ukiangalia lolote la hayo, hutaishi kamwe. Bali, huna budi kutazama ahadi ambayo Mungu alitoa, na hiyo ndiyo ahadi. Unaona, ndani yako. Huku nje ni dhambi. Je, ulijua hilo? Unajua mwili wako ni dhambi? Hiyo ndiyo sababu usijaribu kuukamilisha mwili huo ni dhambi. Je, ulijua hilo? Huo ulizaliwa katika dhambi, ukaumbwa katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Na nafsi hiyo ni vivyo hivyo mpaka nafsi ilipokufa na kisha kuzaliwa mara ya pili na Mungu, basi nafsi hiyo haiwezi kufa. Nafsi itendayo dhambi itakufa. Bali yeye aniaminiye mimi yuna uzima wa milele. Basi kuna uhai usioweza kufa unaoishi katika mwili huo. Sasa hiyo ni kama kijito kinachotoka mbinguni, kama kiini ndani ya mwanadamu. Sasa hiyo ndio sehemu ambayo ni ya kiungu inayouendesha mwili huu. Lakini kabla mwili huu haujaweza kukamilishwa, roho atauleta kwa utiifu kwa Mungu kukufanya wewe. Itapiga vita kila wakati, mara kwa mara. Paulo alisema, hatutapata zaidi ya yeye. Unaona? Paulo alisema, ninapotaka kutenda mema, basi uovu uko karibu nami, unaona? Na hivyo ni vita vya kudumu, mwili dhidi ya roho. Na hapa unaenda ukiangalia mwili. Daktari alisema, na ninaamini, angalia ni dhambi jinsi gani. Basi huwezi kumtumikia Mungu. Unapaswa kutupa kando hisi zako. Mungu hakukupa hizo hisi ili umtumainie nazo. Mungu alikupa roho wake kukuamini, muamini yeye. Hisi yako ni kuwasiliana tu, kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Lakini kwako wewe mwenyewe, ndio roho hiyo inayoishi ndani yako. Na wakati huo umefanywa upya na mtu wa kale akafa, na mtu mpya kuzaliwa mara ya pili, hiyo ni sehemu ya Mungu. Basi unakuwa mwana wa Mungu, mzao wa Muumba. Ndipo unaweza kuamini mambo yasiyowezekana, kwa sababu umeundwa na Mungu atendaye miujiza. Wewe ni sehemu yake. Ingekuwa kawaida kwangu kunywa pombe, baba yangu alikunywa. Ingekuwa kawaida kwangu kutumia tumbaku, baba yangu alifanya. Kizazi changu nyuma yangu kilifanya hivyo. Wengine walisema, kwa nini hukuwahi kuvuta sigara au kunywa? Vema, nilipokuwa tu mvulana kabla sijaanza, Roho Mtakatifu alishuka akasema, usifanye hivyo. Huo hapo uongofu, unaona, hapo mwanzo. Na hata huko nyuma kabisa, kabla ya hapo, asubuhi nilipozaliwa, wakati malaika wa Mungu aliposimama pale nilipokuwa, mbegu hiyo ilipokuwa ardhini ilibadilishwa kutoka kwa gugu. Je, huoni ninachomaanisha? Unaelewa ninachomaanisha? Kisha ndani mle kuna roho, na kutoka huko kuna uzima wako usiopatikana na mauti. Halafu, mtu aliyezaliwa kwa roho wa Mungu hatendi dhambi. Unapata maandiko sawasawa basi. Kama yeye, kama mwabudu akiisha kusafishwa mara moja, hana tena tamaa ya dhambi, au hajioni tena kuwa mwenye dhambi. Katika agano la kale, mwabudu aliingia na kutoa dhabihu yake, akarudi nje akiwa na nia ile ile ya kutenda dhambi. Lakini hapa, hii hapa, ipate. Waibrania ilisema, wakati mwabudu katika hali hii, yeye awekaye mikono yake juu ya kichwa cha mwana wa Mungu, na dhambi zake zinasafishwa kwa nguvu za Mungu zitakasazo, hakuna tena tamaa ndani yake ya dhambi. Lo, hapo ndipo uzima ulipo. Basi, hilo linakufanya uwe mzao wa Yehova. Na shetani hawezi kuniumiza basi bila kumuumiza baba yangu. Huwezi kumuumiza yule msichana mdogo pale bila kuniumiza, nitakuambia hilo. Siwezi kuwaumiza watoto wako bila kukuumiza. Na basi, hataki mtu yeyote aangamie au kuteseka. Lakini sasa, kabla ya mwili huu hapa, kabla mwili haujakamilika, hauna budi kufa kama vile nafsi ilivyokufa. Mungu hakuwahi kuwa na mapenzi yake makamilifu kwa wanawake na wanaume kuleta watoto duniani. Je, ulijua hilo? Mungu alimfanya mwanadamu mwenyewe kutoka katika mavumbi ya nchi. Baada ya kuanguka, sasa sitabishana kuhusu hilo kwa sababu mnajua nina maoni ya kuchekesha sana juu yake. Lakini baada ya kuanguka, basi mwanamke alileta watoto duniani. Mungu akamwambia, kwa sababu uliutoa uhai kutoka duniani, huna budi kuuleta duniani. Tazama yalikuwa maisha ya namna gani baada ya kujuana kimwili, shauku kimwili. Lakini basi mwili huo unapokufa na kurudi ardhini, mavumbi ya ardhi, basi Mungu ataitoa roho isiyoweza kufa kutoka kwake hadi kwenye ufalme wa Mungu au kwenye kiti chake cha enzi, paradiso. Na halafu kwenye kuja kwa Yesu mara ya pili, mama yangu aliyeketi pale na baba yangu ambaye ametuacha, hata lazimika kuupa huu mwili mwingine. Lakini Mungu atafinyanga mmoja ulio mkamilifu na usiopatikana na mauti na usioweza kufa. Sasa, Ibrahimu anamchukua Isaka na wanaanza kuelekea mlimani. Sasa, kifungu cha tisa. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Sasa kabla tu ya kuja, ninaweza kuwaona wakija. Hakumwambia Sara walipokuwa wanaenda, maana angalipiga mayowe. Ninaamini kwamba ilikuwa imani ya Ibrahimu iliyofanya muujiza katika tumbo la uzazi la Sara, kwa sababu alitilia shaka hata akacheka wakati iliposema hivyo. Ilikuwa imani ya Ibrahimu. Kwa hivyo, basi hiyo ndiyo sababu alisema, kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, maombi ya mtu binafsi. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Lo, laiti ungalijua ya kwamba mkononi mwako, Kristo alitupa mamlaka kwa jina lake kwa kuwa wa Kristo, silaha yenye nguvu kuliko zote ambayo ulimwengu umewahi kujua. Maombi hata hubadilisha kila kitu, yatabadilisha nia ya Mungu. Yalifanya hivyo. Baada ya kifo kutamkwa kwa mtu aliomba, Mungu alimwambia nabii, rudi umwambie nimemsikia. Tazama hapo maombi. Shikilia. Billy Graham aliulizwa hivi majuzi. Matson Boze leo yuko kule akipeleka kitabu changu kwa Billy Graham kwenye mahojiano. Lakini na wananitaka nimfuate kule Washington sasa katika jumba hilo kubwa la mikutano. Tunaweza kuipata. Lakini sasa je, ni mapenzi ya Baba? Walituma jana usiku kuja au usiku kabla ya jana kuja Seattle, tuna mkutano mkubwa unaoendelea kule, naye Kapteni Alfara na hao wote wanataka kuja huko sasa kwa ajili yangu kuja. Wana mkutano wa injili wanautaka. Lakini je, ni mapenzi ya Baba? Hilo ndilo jambo linalofuata. Akaniita jumba la mikutano bila malipo huko Baltimore, kuketi watu 10,000, haikubidi kulipia hata senti moja. Wahudumu 500 na majina yao kwenye karatasi kule nyumbani sasa. Tutafadhili 100%. Sote tuko katika maombi kila mahali. Sasa Baba, unataka niende wapi? Hiyo inafuata. Niambie sasa na nitaenda. Unaona? Hiyo hapo. Billy akasema, unajua ninaruhusia nini mafanikio yangu? Akasema, sina fununu. Akasema, ninafanya mikutano midogo midogo. Alisikia juu ya mikutano hii. Alitoka nje katika hema dogo, alikuwa huko nje Los Angeles, akifanya tu mkutano mdogo. Na wote wa chuo cha Northwestern waliangukia kufunga na kuomba. Naye Mungu, akateremsha kama waandishi wa habari 15, na akaleta mkutano wake, nao ukasambaa kote katika taifa. Nilipoanza na madai haya hapa, nililiambia kanisa langu, dumuni mkiinamisha uso wenu na muombe. Mungu akaanza kutenda kazi. Jambo la kwanza, unajua, nilisikia simu zikitoka Afrika, kutoka duniani kote. Iliingiaje huko? Sijui. Maombi yalipanda. Omba. Amini unapoomba. Jambo ndilo hilo. Amini. Ibrahimu alipokuwa mzee aliamini, na Mungu akamwambia aende, naye akatii. Na katika safari yake ya kutoka, ninaweza kumuona akiwachukua watumishi na maskini nyumbu. Na wanaanza kuufikia mlima wa Mungu. Lo, ninapenda tu hili. Sikilizeni hili. Akamwambia mtumishi wake, akasema, wewe kaa hapa tunapokwenda kule, na mimi na mvulana tutarudi. Lo jamani. Samahani, hisia zangu huniacha wakati mwingine. Mimi na kijana tutarudi. Vipi? Sijui. Ninaenda huko kumuua. Sasa, wakati yeye alijua kwa njia fulani, kwa namna fulani, angerudi. Na hapa alikuwa na kisu kikiwa kimechomekwa kwenye mshipi wake. Naye akaziweka kuni mabegani mwa Isaka. Isaka akapanda kilima akiongozwa na Ibrahimu. Mfano mzuri. Mwanawe wa pekee akimpeleka kilimani. Na madhabahu ile ile aliyomlaza mwanawe juu yake aliipandisha kilimani ameibeba mgongoni mwake. Mfano wa Mungu akimtuma mwanawe huko Golgotha akiwa na msalaba wa mbao mgongoni mwake. Msalaba ule ule aliotundikwa juu yake, na ambapo Mungu hakumhurumia mwanawe mwenyewe. Hapo mtoto Isaka alitazama huku na huku akasema, Baba, akasema, hii hapa madhabahu na moto. Lakini akasema, iko wapi sadaka? Akasema, Mungu atajipatia mwenyewe dhabihu. Akamfunga maskini mwanawe wa pekee, akamtupa juu ya madhabahu, akachomoa kile kisu na kuanza kuutoa uhai wake. Mungu, wewe ulinipa huyu. Naye alipoanza, akavuta kisu chini, malaika akamshika mkono akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, simamisha mkono wako. Hapo hapo maskini mwanakondoo, kondoo dume, alilia nyikani ameshikwa pembe zake kwenye vichaka. Ibrahimu akakimbia haraka, akamshika huyo kondoo dume, akamfungua mwanawe, na mbadala, unaona, na kumchinja huyo kondoo. Kisha, Mungu akanena na Ibrahimu akasema, Ibrahimu, najua sasa unanipenda mimi, huja nizuilia chochote. Sasa angalia, kwa ajili ya somo ninalotaka, hebu na tulisome katika aya ya 13 na 14. Ibrahimu akainua macho yake akatazama, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo dume, akamtoa sadaka, sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Unajua huyo kondoo dume alikuwa nani? Huyo alikuwa ni Kristo. Alimtoa yeye badala yake. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Yehova Yire, ambalo lilikuwa ni jina la kwanza la Mungu la ukombozi. Yehova Yire, maana yake, Bwana atatoa dhabihu. Sasa, yeye alikuwa Yehova Yire, yeye alikuwa Yehova Rafa, Nisi, na kuendelea namna hiyo. Alikuwa na majina saba ambatani ya ukombozi. Na badala ya uhai wa mwanadamu, alichukua mwanakondoo na kumtoa kama dhabihu iliyotolewa, kwamba katika Isaka, mataifa yote yatabarikiwa, na kupitia Isaka, Kristo alitoka. Nasi tukiwa wafu katika Kristo, tuachukua uzao wa Ibrahimu, na tu warithi sawasawa na ahadi. Haya basi, na hiyo inaleta, si katika miili yetu, sisi ni watu wa mataifa katika miili yetu, tu wenye dhambi katika miili yetu. Lakini katika nafsi zetu, kuzaliwa mara ya pili na roho yule yule aliyekuwa juu ya Ibrahimu mwaminifu, tabia hiyo hapo ndani hutufanya tutake kumwamini Mungu, lakini mwili unaogopa. Lo, kama sisi ni wana wa Ibrahimu, na tuwe kama baba Ibrahimu alivyokuwa. Sasa, Yehova Yire, Bwana atatoa dhabihu. Alitoa dhabihu. Sasa, katika Warumi mlango wa 4, hebu na tuanzie kwenye kifungu cha 17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mabano. Mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu na ayatajaye yale yasiyo kuwako kana kwamba yamekuwako. Sasa unaona, ndipo sisi kama Wakristo hatuangalii kuhisi, kuona, kuonja, kunusa, kusikia tunapozungumza na Mungu. Tunamwamini Mungu tu, na ilihesabiwa kwa Ibrahimu kuwa haki. Sasa, hisi ni vyombo vya kidunia. Je, unaamini hilo? Sasa, Mungu anaweza kuzidhibiti, nitakubali hilo. Lakini, hatujapewa hizo kuwasiliana na Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu yeye hayuko katika mwili wa mwanadamu. Mungu ni roho. Nasi tunawasiliana naye kwa roho, kwa njia ya imani, kwa kuamini. Sasa tukisema mimi nina nini? Nilipokuwa na nywele yoyote, nilikuwa na nywele zenye mawimbi wimbi kama baba yangu. Baba yangu alikuwa na macho ya karibu, ya kina, ya blue. Watu wengi husema, unafanana na baba yako, au unafanana na mama yako. Vema, nina mambo mengi ambayo ni kama watu wangu. Babu yangu mzee alijenga maskani hapa. Wengine wanasema, lo, wewe ni kama tu babu yako. Unafanana na babu yako. Unaongea kama yeye. Unatabia kama yake. Hiyo ni nini? Ni tabia fulani ambayo imepitishwa kwenye kizazi hicho nilionayo hapa. Unafanana na mzazi wako au jambo fulani kuwahusu. Unamwona msichana mdogo, unasema, hivi hafanani na mama yake. Anafanya tu kama mama yake. Umeona watu wakifanya hivyo. Sasa, ikiwa tumezaliwa na baba yetu wa mbinguni, Mungu, ambaye huita vile visivyo kuwako kana kwamba vilikuwako, hapana budi kuwa na kitu kama hicho ndani yetu. Unaona? Hiyo ndiyo sababu kwamba Mkristo halisi aliyejiweka wakfu, Hiyo yote ni kwa ajili ya Mungu, kutazamia kile Mungu alisema badala ya kile unachokiona au kuhisi. Huyo ni mtu wa duniani bado. Tukienenda katika mwili, hatuwezi kumpendeza Mungu. Tunatembea kumfuata Roho. Unaona? Sasa Mungu amefanya kila kitu zaidi ya jukumu lake lilivyokuwa kufanya. Ametuma manabii na makuhani. Alimtuma mwanawe. Alimtuma Roho Mtakatifu. Amefanya kila kitu, na hata akaapa kwa nafsi yake kwamba angefanya mambo haya mwenyewe. Sasa Mungu anapotajirika na kuingia ndani kabisa hapa chini, unaona, kadri unavyozidi kuingiza Mungu hapa ndani, ndivyo utakavyozidi kumwamini Mungu, kwa sababu kuna yeye zaidi. Na kadri unavyokuza hili hapa chini, ndivyo unavyoweza kumwamini Mungu zaidi. Kama tu mtoto, wakati yeye ni jamaa mdogo, labda hajui mengi sana juu yake, lakini anapoendelea kukua, anaanza kupata kumjua Mungu zaidi. Na hapo ndipo roho hii humu ndani inapochukua tabia ya Baba yetu wa mbinguni, ambaye ni Mungu, kama ninavyochukua tabia ya baba yangu wa kidunia kutoka kwa mzazi wangu wa kidunia. Sasa, tazama, no, naipenda hii tu, sikiliza sasa. Mungu yule aliyewahuisha wafu, ayaitaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Unajua nini? Mungu aliumbaje dunia, dunia hii unayoketi juu yake asubuhi ya leo? Watu hawataki kuisadiki imani. Mungu aliumbaje dunia? Aliinena. Amina. Unaiona? Alinena na ulimwengu ukatokea. Na ulimwengu huu asubuhi ya leo ni neno lililonenwa la Mungu, na yeye aliamini neno lake mwenyewe. Hii hapa, iangalie. Na kama Mungu, na wewe ni mzao wake, na Mungu yuko ndani yako, yeye ataamini neno lake mwenyewe. Ingawa haiwezi kuonekana, kuguswa, kuonja ama chochote kile, utaamini hilo. Unaona ninachomaanisha? Kwa maana Mungu ndani yako ataamini neno lake mwenyewe. Je, hiyo ni kweli? Halafu huangalii vitu unavyoviona. Unaangalia mambo ambayo Mungu alisema. Mwanadamu hana ushindi mwingi anaposhuka. Najua hili haswa. Mungu hufanya miujiza kupitia kwa mpasuaji stadi, kupitia dawa za matibabu. Mungu huifanya. Mwanadamu haifanyi. Mungu huifanya. Katika Zaburi 103:3 ilisema, mimi ndimi Bwana niponyaye magonjwa yako yote. Hakuna uponyaji uwezao kuja ila kwa njia ya Mungu. Mtu fulani alisema, ibilisi anaweza kuponya. Ibilisi hawezi kuponya, anaweza kutoa madai. Kama mtu anayejaribu kurudi kwa meneja alisema, mbona ndugu Branham kasema, vema jamani, Yesu alisema, utakuwa na wengi watakuja kwangu katika siku hiyo na kusema, Bwana, je, nimetoa pepo kwa jina lako? Na kadhalika namna hiyo. Vema akasema, hiyo haimaanishi kuwa wewe ni Mkristo. Alikuwa anazungumzia, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Huyo ndugu akasema, lakini ngoja kidogo, hivyo ndivyo, enyi kundi la kikanisa. Akasema, mnakosa kuona maana halisi ya maandiko, nyinyi hufanya makosa kila wakati moyoni mwenu, mkifundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya mwanadamu. Walikosa kumuona huyo kwamba ni mwana wa Mungu. Walisema, yeye ni Beelzebuli. Walikosa kuona maandiko, ambayo yalionyesha waziwazi Yesu kuwa huyo. Akasema, enyi wanafiki, akasema, unaweza kutambua uso wa anga, lakini hamwezi kutambua ishara za wakati. Kwa maana, kama mngaliijua, mngalinijua mimi na kuijua siku yangu, mambo ambayo yalipaswa kuwa. Nasi tunaona leo hii ya kwamba Mungu aliahidi katika siku hizi za mwisho, ya kwamba mambo haya yangetukia. Watu wana shida gani? Wao ni vipofu. Nguvu hizo za ibilisi, hata katika ulimwengu wa kikanisa. Ulisema, Yesu hakusema lolote kamwe. Walisema, tunatoa pepo. Yesu alisema, sikujua lolote kulihusu. Walikuwa wakisema mambo ambayo hawakuyafanya. Oh, sisi, mtu fulani alisema, dhehebu fulani la kanisa, akasema, hebu mhubiri Branham amponye mmoja, nami nitaponya dazeni moja. Nikasema, ikiwa ningemponya mmoja, ungeweza kuponya dazeni moja. Akasema, ikiwa ulikuwa na karama ambayo unasema unayo namna hiyo. Akasema, kwa nini usiende hospitali na kusema, ninyi nyote wagonjwa simameni na mtoke nje? Akasema, itabidi wote wakutii. Nikasema, je, wewe ni mhubiri wa injili? Akasema, naam bwana. Nikasema, nenda hapa chini kwenye klabu ya pombe na useme, ninyi nyote mmeokolewa, tokeni nje. Akasema, ningeweza kama wangeniamini. Nilisema, vivyo hivyo na mimi ningeweza. Haya basi, imani katika neno. Unaona? huwezi kuokoa mtu yeyote. Na kuhubiri injili ya wokovu hakukufanyi wewe kuwa mwokozi wa kiungu. Si zaidi ya kuhubiri uponyaji wa kiungu kunifanya kuwa mponyaji wa kiungu, bali ni imani katika neno la Mungu lililonenwa. Nami najua haya, kwamba baadhi yetu tuna imani zaidi kuliko wengine, na wale walio na imani nyingi wanatakiwa kuwaombea hao. Lakini ikiwa huishi namna sahihi ya maisha, afadhali uachane nayo. Shetani atayacheka maombi yako. Lakini unapoishi vyema na kutenda haki na kuwa na imani katika Mungu, Shetani atatetemeka unapozungumza, kwa sababu Mungu aliapa chini ya wajibu yeye angeshughulikia sala hiyo. Hiyo ni kweli. Sasa sikilizeni. Ibrahimu sasa ni mzee. Lo, nitaharakisha. Mzee sasa mwenye umri mkubwa, mwenye umri wa miaka 100, Mungu alikuwa amempa mtoto huyu karibu miaka 16 au 18 baadaye, au labda umri wa miaka 118-20, akasema, "Sasa mpandishe juu, mwangamize." Na Ibrahimu hakusita katika ile ahadi. Sikiliza hili. Alikuwa kama Mungu, alikuwa na sehemu ya Mungu ndani yake, kwa maana aliamini. Sikiliza kifungu cha 18. Na ambaye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, hakukuwa hata na tumaini lolote kwa hilo. Hata hivyo yeye aliamini kwa matumaini ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Sasa sikilizeni kifungu cha 19. Vaa jaketi, inua kikombe. Tazama. Na yeye asiyekuwa dhaifu katika imani hakuuzingatia mwili wake mwenyewe uliokuwa umekufa. Sasa kama baba yako Ibrahimu, ambaye wewe ni mtoto wake kwa njia ya Kristo, hakuuzingatia mwili wake alipokuwa amekufa, vipi kuhusu wako ulio hai asubuhi ya leo? Unaona ninachomaanisha? Na hiyo ilikuwa kabla Kristo hajaja. Hiyo ilikuwa kabla ya upatanisho wowote kufanywa. Hiyo ni kabla ya wingu kubwa la mashahidi kutokea, kabla Roho Mtakatifu hajaja, na Ibrahimu alimwamini Mungu. Kwa kuwa hakuwa dhaifu katika imani, hakuuzingatia mwili wake mwenyewe. Usizingatie ugonjwa wako, zingatia kile Mungu alichosema kuhusu hilo. Ikiwa ningezingatia yangu wakati Mayo Brothers waliponiambia umekwisha, ningekuwa nimekwisha. Lakini sikuuzingatia mwili wangu, sikuuzingatia ugonjwa wangu. Sikuzingatia walichosema, nilizingatia kile Mungu alichosema. Lakini nilipokuwa kipofu, nikizunguka huku nimevaa miwani, singeweza hata kunyolewa. Ningevua miwani yangu kwa kinyozi, na kichwa changu kinatikisika mpaka nikae chini, nimwache akate nywele za mtu mwingine kwa muda, kisha arudi kwenye kiti cha kinyozi na ajaribu kukata zangu. Vipi kama ningeizingatia? Lakini sikuzingatia upofu wa macho yangu nilipomjua Mungu. Daktari aliponiambia, "Kunda moja la chakula kigumu litaondoa uhai wako." Nilipolivuta, mama yangu ameketi pale kama shahidi. Walikuwa wakinipa maji ya shairi na maji ya zambarau kavu yaliyochujwa. Niliishi kwa hayo kwa mwaka mmoja karibu hivyo. Wakasema, "Vema, funda moja la chakula kigumu litamuua." Nikaanza kusoma Biblia na nikampata Mungu nafsini mwangu. Nilisoma pale ambapo ilisema, "Chochote mtakacho muombapo, aminini mtakipokea." Hakuja wahi kuwa na maombi yaliyosemwa kwenye meza yetu. Nakumbuka baba akiketi pembeni pale. Nilisema, "Je, tunaweza kuomba?" Mama alitazama na kuanza kulia, naye baba hakujua la kufanya. Nikasema, "Mungu," alikuwa na Biblia juu ya meza. Nikasema, "Kama nikifa nitakuja nyumbani nikikutumaini wewe. Neno lako lilisema hivi, sina budi ama kutafakari kile daktari alichosema ama kuzingatia ulichosema wewe. Nimechukua neno lake kwa mwaka mmoja na sina afueni hata kidogo. Hali yangu inazidi kuwa mbaya. Sitazingatia alichosema tena. Ninazingatia ulichosema wewe." Ndipo nikaomba baraka. Tulikuwa na maharagwe na ugali wa mahindi na vitunguu. Nilitoa sahani iliyojaa hizo, nikaanza kula. Tonge la kwanza lililoingia tumboni mwangu, nusura liniue. Ilibidi nishikilie kinywa changu kwa mkono wangu ili kulizuia lisirudi. Nalo liliendelea kurudi na ningelimeza. Linarudi, ningelimeza. Lakini sikulizingatia tumbo langu. Nilizingatia kile ambacho Mungu alisema juu yake, si kile nilichohisi. Ilikuwa inanichoma. Nilitoka barabarani na nilikuwa nikitembea barabarani hivi, maji yakitoka kinywani mwangu. Akasema, "Unajisikiaje Billy?" Nikasema, "Vizuri sana." Siku zikapita, wiki zikapita, ningali nikitembea, nikisimama chini shimoni, huku tumbo langu likiwa hivi, nikiwa nimeushika mkono wangu namna hiyo, nikigonga namna hiyo, nikiimba, Lo, jinsi ninavyompenda Yesu. Naliweka chini, kisha natupa uchafu mwingine ndani na paza sauti. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu. Nikiteuka tu chakula hicho, nikirudi, nikiwa na kizunguzungu sana nisingeweza kufanya kazi. Kasema, unajisikiaje asubuhi ya leo? Pili, wewe ni mgonjwa? Nikasema, hapana, najisikia vizuri sana. Kisha baadaye niliposhuhudia, mtu fulani akasema, ulisema uongo basi. Nikasema, hapana, sikusema uongo, sikuwa nazungumzia hisia hizi hapa mwilini, zimekufa. Nilimtambua Kristo akitiririka kutoka kwangu. Nikasema, nilikuwa nikichukua kile alichosema yeye, na nikajisikia vizuri sana juu yake. Haya basi, usizingatie mwili wako mwenyewe. Msiyazingatie magonjwa, maana ni ya ibilisi. Kweli, zingatia ahadi ya Mungu. Mtu fulani si muda mrefu uliopita alisema, sasa angalia, huwezi kuhubiri uponyaji wa kiungu katika upatanisho. Mhubiri mwerevu mbaptisti ambaye alikuwa, nikasema, sasa sitabishana nawe kuhusu upatanisho ambao najua huna msingi wa kusimamia, wa kimsingi sana. Nikasema, najua huna msingi, hili hapa andiko moja kati ya 40, itaondoa jambo hilo lote. Alijeruhiwa kwa makosa yetu na akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu iko juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nikasema, je, unalitumia wapi hilo? Kalvari. Nikasema, je, unaamini yale majina saba ya ukombozi, majina ambatani ni ya Yesu? Kama hakuwa hivyo, wala hakutimiza, na ndani yake mlikuwa na hayo majina saba ambatani, ye hakuwa Yehova Yire. Kuna Yehova Yire, dhabihu ya Mungu iliyotolewa, na itabidi ukubali hilo au kusema yeye hakuwa mwana wa Mungu. Basi ikiwa yeye ni Yehova Yire, yeye ni Yehova Rafa, mponyaji pia. Maana majina yote saba ambatani, ushindi wetu, bendera yetu, na ngao yetu, na kinga yetu, na uponyaji wetu, na wokovu wetu, dhabihu yetu iliyotolewa, yote yaliwekwa ndani yake. Na alipokufa pale Kalvari, aliharibu falme, akafufuka, akatupa mikono yake nje, akasema, imekwisha. Haleluya. Pepo walitetemeka, kuzimu ilitikisika, ni mfano kwa kila njia. Naye akafufuka asubuhi ya Pasaka, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai tena. Huyo hapo Yehova Rafa, Yehova Manase, Yehova Yire, dhabihu ya Mungu iliyotolewa. Hangeweza kuwa na neno la kusema. Kisha kule nyuma, kama Yesu alivyosema, kama Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na kama kuangaza nuru hiyo ya Mungu kule nyuma, kwa mfano, kuangalia nyoka wa shaba ambaye alikuwa ni mfano, alisema, inabidi nitimize neno langu, huna budi kufa. Maskini jamaa huyo alitetemeka, akasema, nikupe nini kabla sija kuua? Akasema, bilauri ya maji. Basi akaenda na kuchukua bilauri ya maji, naye alikuwa ameishikilia mkononi mwake, na akitetemeka namna hiyo, hangeweza kuishikilia. Naye akasema, sasa ngoja kidogo, jinyooshe. Akasema, sitakuua au kuondoa uhai wako mpaka unywe maji hayo. Na mtumwa akaitupa chini. Atafanya nini? Ikiwa yeye ni mtu mwadilifu, kama atatimiza neno lake. Asipotimiza neno lake, yeye si mtu mwadilifu. Inabidi amwachilie huru bila kujali sheria za nchi zilisema nini. Na kama Yesu alisema mambo yoyote mtakayo muombapo, aminini ya kwamba mtapokea, hana budi kulitimiza. Yeye ni mwenye haki. Upatanisho ama bila upatanisho, hilo ni neno lake. Mvulana alienda si muda mrefu uliopita kwenye seminari fulani ili kujifunza mambo mengi sana ambayo hakupaswa kujifunza. Kwa hivyo, maskini mama yake aliugua. Mmoja wa majirani zake alikuwa wa kanisa la Full Gospel, walimleta mchungaji nyumbani. Kasema, acha nimlete mchungaji hapa na kukuombea. Akasema, yeye ni mtu mwema, mwadilifu na anamuamini Mungu. Kasema, hebu aje akuombee. Kwa hivyo yeye akasema, vema, daktari asingeweza kufanya chochote kwa ajili yake, kwa hiyo kijana huyo akaja pale mchungaji na kumwombea huyo mwanamke mkongwe, na akaweka mikono yake juu yake kulingana na Yakobo au kulingana na Marko 16. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Alikuja na kuweka mikono yake juu ya mwanamke huyo. Siku chache alikuwa ameamka na anaendelea na kazi yake, alikuwa mzima. Mwanaye aliporudi nyumbani kutoka chuoni, mbona, alikuwa na furaha sana mwajua, Naye anamuona mama yake akiwa na furaha sana, akasema, umekuwa ukiendeleaje mama? Akasema, vizuri tu. Akasema, lo mwanangu, nilisahau kukwambia jambo fulani. Akasema, ulipokuwa umeondoka miaka hii minne, akasema, niliugua. Na unajua bibi nani hapa ni mfuasi wa lile kanisa la Full Gospel. Akasema, mchungaji wake alikuja na kujiwekea mikono kulingana na Marko 16 nami nikapona. Akasema, madaktari hawakuweza kunifanyia lolote nilipokuwa na ugonjwa huo. Akasema, hivyo ndivyo nilivyopona. Akasema, vema mama, nataka kukujulisha jambo. Akasema, bila shaka huko chuoni tunajifunza hili. Akasema, vifungu tisa vya mwisho vya Marko 16 havijavuviwa. Akasema, hilo liliwekwa pale na Vatikani. Akasema, hakuna historia inayosema kwamba neno hilo hapo ndani limevuviwa. Ndipo maskini mwanamke huyo akasema, Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Akasema, una shida gani mama? Akasema, kama Mungu angeweza kuniponya kwa maneno hayo yasiyovuviwa, angeweza kufanya nini na yale ambayo yamevuviwa? Haya basi, kama angeweza kufanya hivyo na maneno yasiyovuviwa, angefanya nini na yale yaliyovuviwa? Wakati kuna ahadi 600 na kitu zilizoelekezwa kwa kanisa katika siku za mwisho, kwamba mambo haya yatatukia, na nguvu zake zingali zile zile, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Chochote unachotamani unapoomba, amini unakipokea. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Mambo nifanyayo ninyi nanyi mtayafanya. Kubwa kuliko hili niendapo kwa Baba yangu. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Popote walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu na kukubaliana juu ya chochote na kuomba, watapokea. Sahau hilo ndugu. Ni mapenzi ya Mungu kufanya hivyo. Ndiyo, ni shetani tu anayekuibia. Muamini yeye. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Wala yeye asiyekuwa dhaifu wa imani hakuuzingatia mwili wake mwenyewe uliokuwa umekufa. Sio hali, sio kile mtu mwingine alisema. Vipi kama mtu mwingine alikufa wakati una jambo lile lile? Usiizingatie, unaona. Akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, wala hali ya kufa ya tumbo lake Sara alijumuishwa ndani yake. Mungu kamwe hakumpa Sara ahadi. Alimpa Ibrahimu ahadi, lakini Sara alijumuishwa. Alitoa ahadi katika Kristo Yesu, nami nilijumuishwa ndani yake, nanyi pia mlijumuishwa. Unaona? Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Huku akijua hakika ya kuwa yale aliyoahidi alikuwa na uwezo pia wa kufanya. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa haki. Sasa haikuandikwa kwa ajili yake peke yake, haikuhesabiwa ila kwake. Bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo, ikiwa tunamwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya kosa letu na kufufuka tena kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Lo ndugu, hiyo tu, ninaweza tu kumpiga ibilisi usoni kwa jambo hilo kwa siku 365 kwa mwaka. Unaona, wewe ni muongo. Hilo hapo neno, nimepona. Ikiwa mtu atakuja na kuweka juu yako, kama mtu fulani alitoka hapa na kukufanyia jambo fulani na kukufanya upone, haikutii moyo. Lakini hivi ndivyo ilivyo, yeye aaminie, nimepona sasa. Kama Mungu alishuka na kuniponya hakika moja kwa moja kwa muujiza, haingekuwa kubwa kama ingekuwa kama ningeona ahadi ya Mungu na kuiweka moyoni mwangu. Nikisimama hapo naweza kusema, Yesu sasa ananiponya, kwa maana nimekubali neno lake liko moyoni mwangu. Sasa ananiombea mbele za Baba, nitakuwa mzima. Hicho hapo anachokipenda Mungu. Simama hapo kwenye neno lake na useme, ni kweli, ananiponya sasa kila siku. Huyo alikuwa ni yule mwanamke aliyekuwa na tezi. Naweza kuona, ninampa tu kitu cha kufanya. Kwa hiyo hataki yoyote kabisa, lakini alikuwa na furaha, akasema, no, tazama, tazama. Na siku iliyofuata ilikuwa karibu kiasi hicho. Kisha siku iliyofuata karibu kiasi hicho. Aliweka yote pamoja, akasema, hiyo haiwezi kukosea. Unaona, haya basi. Eliya alipokuwa amezifunga mbingu mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3, Eliya alifanya hivyo, mvua isinyeshe miaka 3 na miezi 6. Na alipokiinamisha kichwa chake kati ya maskini magoti yake aliyokonda. Pengine kama angekuja kwenye mlango wako asubuhi ya leo, ungemfukuza. Akiwa na manyoya kichwani kama sijui nini, huku amejizungushia kipande kidogo cha ngozi ya kondoo hivi, na chupa ya mafuta na fimbo, naye huyu hapa anakuja, kile kichwa chenye upara kiking'ara. Akaketi pale, akaweka magoti yake chini, kichwa chini katikati ya magoti yake, na akaomba. Mungu, shida imeisha sasa. Israeli imetubu. Njoo Bwana uwanyeshe mvua. Kama yule mwanamke hivi majuzi wakati dhambi imekwisha, nilisema, shetani, huwezi kumshika. La Bwana, ndivyo ilivyo. Njoo Bwana. Vema, shida imekwisha. Aliomba mara sita akarudi chini. Hilo halikumzuia, aliendelea kuomba. Hiyo ni kweli. Kisha baada ya kitambo kidogo, Gehazi anapanda juu, mtumishi wake anatazama. Naye akarudi akasema, "Lo, naona wingu dogo karibu ukubwa wa mkono wa mwanadamu. Mbona anga? Mvua haikuwa imenyesha kwa miaka mitatu na miezi sita." Shaba. Shaba hunena juu ya hukumu ya kiungu, madhabahu ya shaba, hukumu juu ya taifa lililokuwa limemsahau Mungu, anga za shaba. Laiti tungekuwa na wakati wa kuingilia hilo. Lakini basi kutokuamini kungalilichukua hilo na kulitupilia mbali. Vema, ikiwa ni hivyo tu unaweza kunituma. Ndiyo. Lakini Elia aliona nini alipoona gurudumu la kwanza kabisa likizunguka? No jamani, alisema, nasikia sauti ya mvua nyingi. Hakuna wingu kubwa kuliko hilo. Ningefanya nini kulinywesha taifa maji? Kwa nini, ikiwa wingu ni nini sana? Ni joto sana katika anga hizo, hata ingekuwa iliuvukiza mvuke ungeenda hivyo. Lakini mara Elia alipoona ishara ya kwanza, mwenendo mdogo wa kwanza, alisema, nasikia sauti ya mvua nyingi. Wakati ni wingu wenye ukubwa huo tu, ndugu, naamini nini sasa hivi katika dakika hii kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zilizoko katika chumba hiki ili kutuliza kila mgonjwa aliyepo, kwamba unaweza kuhisi wingu ukubwa wa mkono wa mtu akipiga makelele na kupaza sauti. Nasikia sauti ya uponyaji mkamilifu. Mungu hana budi. Unakataa na kusema, vema, sikupata chochote. Basi watakufa, mawimbi ya moto ya kuzimu na mashaka yataififisha kutoka nafsini mwako. Lakini unapopata hiyo punje ndogo ya mbegu, simama juu yake. Sio kama mwamba wa Gibraltar, ni kama mwamba wa miaka. Simama hapo na utasikia sauti ya mvua nyingi. Wewe ni mtoto wa Mungu. Shetani ameweka mateso hayo juu yako. Na unajua nini? Na Kristo tayari amewaponya kila mmoja wenu. Mwenye dhambi anakuja madhabahuni na kusema, ndugu Branham, mimi naam, nataka uniombee. Nataka kuwa mzuri, lakini mimi tu, wewe niombee. Kisha unarudi kwenye kiti chako. Usiku unaofuata ninasema, ni wangapi wanataka kuokolewa? Huyu hapa anasimama. Unataka kuokoka kijana? Naam Bwana. Kweli, kwa nini usiokolewe? Sijui. Akasema, wewe tu. Ibilisi amemshikilia mvulana huyo. Ni hayo tu. Anataka kufanya mema, lakini kuna roho, nguvu ambayo haitamruhusu kuwa sahihi. Sasa, haleluya. Hiyo hapo. Si ajabu Mungu hataruhusu kamwe mtu wa kweli wa Mungu aseme angeweza kumponya mtu fulani. Kristo alifanya hivyo alipokufa. Nisingeweza kuokoa mtu yeyote, au hakuna mwingine anayeweza kuokoa mtu yeyote isipokuwa Mungu. Na Mungu hawezi kukuokoa kwa sababu tayari ameshafanya hivyo. Jambo pekee unalopaswa kufanya ni kukubali. Tayari imefanywa. Sikuokolewa miaka 20 iliyopita, niliokolewa miaka 1900 iliyopita, lakini miaka 20 iliyopita niliupokea na kuukubali. Kama sivyo, dhambi ya kwanza niliyofanya, Mungu angeniondolea juu ya uso wa inchi. Maana yeye alisema atafanya. Naye hana budi kutimiza ahadi yake. Niliponywa miaka 1900 iliyopita, lakini sina budi kuukubali. Na kitu pekee ambacho kilinizuia kuokolewa nilipokuwa na umri wa miaka 12, kwa sababu roho fulani alinizunguka, ibilisi, akisema, subiri kwa muda zaidi kidogo. Hiyo ndiyo sababu hukuokolewa ulipofikisha umri wa kuwajibika. Roho uliingia kwenye umati, na hiyo ikaelea juu yako na ikaendelea kuninginia juu yako. Ulitaka kutenda yaliyo haki. Hakuna mtu ambaye ana akili timamu ila anayetaka kufanya yaliyo haki. Lakini kuna kitu hakita kuruhusu kutenda haki. Je, hiyo ni kweli? Huyo ni ibilisi. Haleluya. Kristo alilipa uponyaji wako na wokovu wako. Sasa hii hapa, jiweke tayari. Aliliamuru kanisa lake kuwatoa hao pepo. Haya basi, kwa jina langu watatoa pepo. Hutamponya mtu yeyote, lakini utamtupa shetani mbali nao ili waweze kukubali uponyaji ambao tayari nimefanya. Hiyo ni kweli. Wahubiri walisimama jukwani na kuhubiri injili, pepo wakatawanyika. Mtu huyo alikuja madhabahuni chini ya sadikisho akasema, ninataka kuokolewa. Yeye kamwe hakumuokoa mtu huyo, alimtoa ibilisi. Hiyo ni kweli, Ndipo mtu huyo akaokolewa. Alikuja akakubali wokovu wake. Jambo lile lile kwa uponyaji wa kiungu. Enyi watu wagonjwa hapa asubuhi ya leo, aminini hilo, na mmezaliwa mara ya pili, na ni wana na binti za Mungu, Kristo tayari amekuponya. Kitu pekee kinachokuzuia kuwa mzima asubuhi ya leo ni roho inayoning'inia juu yako, ambayo haitakuruhusu kabisa uende kule na kuamini ahadi ya Mungu ya kwamba amefanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Sasa, hilo ndilo agizo langu. Hicho ndicho Mungu alichonipa, ndicho anachompa kila mhubiri wa injili atakayeamini, uwezo na mamlaka ya kuivunja roho hiyo. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba kila nguvu ya pepo iliyo hapa ndani dakika hii tayari imevunjwa. Ninaamini. Ninaamini kuna kila mgonjwa humu ndani sasa hivi anajisikia tofauti sana. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako, ninyi mliokuwa wagonjwa. Tazama hapo. Wewe, kuna nini? Huyo shetani amejitenga na wewe. Inabidi ajitenge. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Unaweza kuponywa sasa hivi ili kutimiza agizo hilo. Ninyi watu ambao ni wagonjwa hapa asubuhi ya leo, ama mmeingia ama mliingia hapa hivyo, huku roho huyo akiwa juu yako, huku unapomhisi roho wa Mungu inakaribia. Roho, samahani, imepita kabisa. Enyi watu wote ambao ni wagonjwa, mliokuwa wagonjwa mlipoingia hapa, nataka mje hapa ili niweze kutimiza agizo langu. Mimi nina wajibu kwa Bwana wangu. Na madai yangu kama malaika wa kiungu alivyonitokea wakati wa kuzaliwa kwangu na kuniagiza nikiwa na umri wa miaka 12 na kunituma hapa miaka michache iliyopita na kusema mambo haya, na ni jambo lisilopingika kote ulimwenguni. Mapepo na makafiri na wenye shaka na wakana Mungu na wanaukisasa na wakomunisti na kila kitu kingine kimeishambulia kwa njia za kusema ilikuwa. Baadhi yao walisema uabudu mizimu, baadhi yao walisema ni kazi ya shetani, na yule mwingine akasema ni telepathia ya kiakili. Na kila mara walipoinuka, Mwenyezi Mungu alisimama mbele yangu na kulishinda. Hiyo ni kweli. Ipeleke popote unapotaka, katika taifa lolote utakalo. Kila taifa ambalo nimeingia, kila mji karibu, imenibidi kupigana na kitu hicho. Wanasema ni telepathia ya kiakili. Ningesema muondoeni kila mtu hapa anayefikiri ni telepatia ya kiakili. Ondoeni kila mtu anayejua chochote kunihusu. Nileteni mgonjwa. Kasema, ni uabudu mizimu. Nasema, basi ikiwa mimi kwa uabudu mizimu ninaleta watu kwa Yesu Kristo na kuwashinda pepo, wewe unafanya nini na ulicho nacho? Amweni kwa matunda yao. Yesu alisema, mtawajua. Je, umewahi kumwona mwabudu mizimu akitoa pepo? Kamwe hutaona. Hiyo ni kweli. Nikasema, Yesu alisema kwa matunda yao watawatambua. Nilisema, katika miaka michache iliyopita kwa neema ya Mungu, imeleta nafsi 350,000 kwa Kristo. Umefanya nini wewe? Mwanamume mmoja alikutana nami hapa nje na kusema mwanamke fulani alimwambia ya kwamba mimi nilikuwa ni ibilisi na kazi yangu yote ilifanyika kwa ibilisi. Walijiondoa kanisani hapa, nao wana kundi lililokimbia pamoja nao na namna hiyo. Nikasema, umefanya nini? Nionyeshe tunda. Alianza kule chini na Mungu akaingoa. Alisema, kila tawi ambalo nini yako, baba yetu wa mbinguni hajapanda litangolewa. Nilipoiweka hiyo maskani kwenye kona na kupiga magoti hapa juu ya lundo la magugu ya jasi na magugu ya farasi hapa, na hii moja kwa moja juu ya mimbara hii asubuhi ya leo, ilipokuwa kidimbwi, Mungu alisema, nitaibariki. Hawa hapa walisimama manabii wa uongo wakasema, niliona magari yakiingia na kutoka, nami nikaona mawe yakienda moja kutoka kwa jingine. Hiyo ilikuwa miaka 20 iliyopita na leo bado inaendelea. Nayo itasonga mbele, maana ilijengwa hapa kwa jasho na machozi ya maombi na ahadi ya Mungu. Itashinda. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, malango ya kuzimu hayatalishinda. Haya basi, ndiyo Bwana, usizingatie kile wanachosema. Nimejifunza somo langu la kusikiliza watu ambao hawajui wanazungumzia nini. Ninamsikiliza mtu mmoja, huyo ni Mwenyezi Mungu. Yesu alisema, tangu sasa ombeni kwa jina langu, muombeni Baba katika jina langu, nanyi mtapata. Ninaiamini. Wakati mmoja huko Harlingen, Texas, mimi, hiki ndicho nilichokuwa najaribu kujiepusha nacho. Kinachoma moyo wangu. Walikuja kule, nami ninayo katika nini yangu, la, iko katika kitabu changu kidogo cha kiada, cha jambo fulani. Alisema kuwa nilikuwa, FBI walikuwepo kunifichua kwamba nilikuwa ibilisi. Na wahudumu kundi lao kule juu mahali fulani juu ya Houston kule, Nitataja jina la mahali hapo kwa dakika moja. Akatoa lundo kubwa la vitini na kuvipitisha kote juu yake namna hiyo kwenye jumba la mikutano na kusema kwamba mimi ni Simoni mchawi, nikitoa pepo kama Simoni mchawi, uchawi. Kwa hivyo usiku huo hapa kulikuwa na wasichana wawili waliokuwa wameponywa pale, nao wakaja wakilia na kila kitu. Kasema, naam unapaswa, nilisema. Walisema wanaenda nyumbani, waliogopa. Kasema, FBI itakuchukua ndugu Branham. Na msichana huyu aliwekwa katika akili yake timamu ulipoona ono hilo juu yake. Na mimi, akasema, nilikosea, labda nimesababisha shida. Nikasema, lo, unaogopa. Nikasema, umemwona Mungu mponyaji, sivyo? Nikasema, muangalie kama shujaa. Muangalie katika vita, uone jinsi alivyo mkuu. Tazama jinsi Mungu alivyo mkuu kama shujaa katika vita. Usiku huo nilitoka nje, nikasema, kila mtu katika hii, hapa katika kampeni yangu, Bwana Baxter ndugu yangu, na wale wasichana wawili walioponywa, na hao wanaohudumu walisema leo ya kwamba umejumuishwa kwao, nataka mtoke nje ya jengo. Wakatoka nje ya jengo. Nikasema, sasa nina kipande cha karatasi hapa ambacho msimamizi wa jumba hilo alitoka nje na akatoa maelfu yao kutoka kwenye magari, akaajiri watoto wadogo wa Mexico kwenda kuwachukua. Nikasema, nina bili ndogo hapa inayosema hapa usiku wa leo kwamba mimi ni Simoni mchawi na nitafichuliwa na FBI hapa usiku wa leo. Nikasema, vema FBI, niko jukwani katika jina la Bwana Yesu Kristo. Njooni jukwani sasa mnifichue. Nikasema, kama ninafanya jambo lolote nje ya Biblia ya Mwenyezi Mungu, njooni hapa mkanifichue. Nikasema, mko wapi? Maelfu wameketi pale na kila mtu alikuwa analia. Nikasema, nasubiri FBI. Kulingana na karatasi yenu hapa, mlikuwa mnifichue usiku wa leo. Hapo hapo nilingoja dakika chache na nikahisi roho hiyo ikitoka. Nikasema, haikuwa FBI, mimi si mhalifu. Nikasema, kila wakati wakala wa FBI alipokuja kwenye mkutano wangu walipata, waliokolewa. Mkuu wao aliokolewa katika mkutano wangu, Kapteni Alfara. Nikasema, na no, nikasema, hakuna FBI inayofanya kitu kama hicho. Nikasema, jambo lenyewe ni wahubiri wawili waliorudi nyuma. Nikaangalia kikininginia pale, na kulikuwa na kitu kikubwa cheusi kikiwa kinaninginia juu ya wasikilizaji. Nilikiona kikienda juu hivi kwenye roshani ya pili. Nikasema, papo hapo ameketi, mmoja amevaa suti nyeupe, mmoja amevaa suti ya kijivu, na wakashuka namna hiyo. Nikasema, usishuke. Nilifikiri ulikuwa unaenda kunifichua. Unaonekana kama mtu mwingine. Nikasema, nyinyi ni wahubiri kadhaa waliorudi nyuma. Hamna uhusiano wowote nayo. Nami nikasema, basi ikiwa mimi ni Simoni mchawi na kutoa pepo kwa uchawi kama msemavyo kuwa ninatoa, na nyinyi ni watakatifu na wenye haki katika Mungu, shukeni mje jukwani. Ikiwa mimi ni Simoni mchawi, nitaanguka nife. Kama wewe ni Simoni, kama wewe ndiye uliyekosea, utaanguka ufe. Shukeni chini sasa, tutaona ni nani aliye sahihi. Hiyo ni kweli. Nikawaweka kwenye changamoto. Waniinamisha vichwa vyao. Nikasema, msiinamishe vichwa vyenu hivyo. Nikasema, sasa enyi watu, mnaona ni nani aliye sahihi na ni nani aliye makosani. Wanaogopa. Na hapo wakatoka juu ya pale haraka sana wakienda. Nikasema, lo, naona wanaondoka. Labda wanashuka hapa. Walitoka nje ya jengo haraka walivyoweza, wakishuka kwenye vipandio. Nilisimama pale na kungojea. Nikasema, sasa tutaona. Waache waje jukwani. Acha Mungu aonyeshe nani ndiye nani. Hiyo ni kweli. Nikasema, ikiwa mimi ni muongo, basi Mungu ataonyesha kuwa ni uongo. Nikiwa sahihi, Mungu daima ataitetea kweli. Kama ilivyokuwa huko Houston wakati mhubiri huyo wa Kibaptisti aliposema kwamba mimi ni pepo na kadhalika, basi unaona kilichotukia wakati malaika wa Bwana aliposhuka. Sasa unajua nini kilitokea? Hatukuwaona tena. Usiku huo Bwana alitupa ushindi pale ambao bado unazungumziwa huko Harlingen. Unaona? Mimi Bwana nimeipanda, nitainywesha maji mchana na usiku, wasije baadhi ya watu kuinyakua kutoka mkononi mwangu. Njooni sasa enyi wavulana, mtafika kwenye piano haraka sana. Hebu wagonjwa ama walio wagonjwa waje karibu na madhabahu upesi sana sasa. Tuna takriban dakika 10 hapa na tutakuweka huru kutoka kwa kila nguvu ya pepo inayokuzunguka katika jina la Bwana Yesu. Ninawapa jina langu na mamlaka. Nikijaribu hili kwa sababu ninaamini kwamba Mungu ameniweka kufanya hivyo. Ninaiamini. Kama tunaweza kuwafanya watu waamini. Basi kama hili halijafanikiwa, basi ninamwamini Bwana, nina manyoya ya kondoo mbele zake, nitarudi moja kwa moja tu pamoja na ono, moja tu ama mbili ama tatu, ama chochote ninachoweza kupata kwa usiku mmoja. Mumekuwa kwenye mikutano yangu, kila mmoja wenu, hamjawahi kuona moja ya nyakati hizo ila iliyokuwa kamilifu. Nitakwambia mahali dhambi yako ilipo. Hilo ndilo jambo pekee linaloweza kufanya. Uponyaji tayari ni wako. Kitu pekee ni basi ni dhambi. Labda kitu unachofanya maishani ambacho si sahihi, ama au pepo fulani amekushikilia ambaye hata kuruhusu kuamini. Sasa unajua, kama sivyo, Yesu alisema uongo. Yote anawezekana kwake aaminie. Je, hiyo ni kweli? Basi inakaa ndani yako, si katika Mungu. Kama ningesema hapa, kuna, ikiwa unataka, unahitaji noti ya dola. Nadhani ninayo moja. Vema, ikiwa kuna noti ya dola, hiyo tayari imetolewa kwa ajili ya mtu mhitaji. Ikiwa ndivyo, ni yako ikiwa utakuja uichukue. Hainibidi kufanya zaidi juu yake, niliiweka pale. Je, hiyo ni kweli? Vema, Yesu alipokufa alikuponya. Alijeruhiwa kwa makosa yako, kwa kupigwa kwake uliponywa wakati uliopita. Ni juu yako sasa. Njoo uichukue, ni yako. Naamini kwa jina langu watatoa pepo. Naamini hilo. Ameniruhusu kufanya jambo hilo hapo awali, na ninaamini ataniruhusu nifanye asubuhi ya leo. Je, unaamini hivyo? Vema, acha tu mwisho hapa urudi moja kwa moja upande huu, ninyi nyote hapo chini, ili niweze kuomba, na ninapoomba na kumtoa pepo mchafu, ili watu wapate kurudi kwenye viti vyao kuuzunguka ukuta huo. Tafadhali ndugu, songeni moja kwa moja hivi. Sasa angalia hapa, kuna manufaa gani ya kucheza huku na huku na kuamini chochote nusu? Yuko wapi yule mama aliyekuwa kwenye hicho kiti cha magurudumu? Wewe mama, nini, kuna faida gani kukaa hapo? Yesu Kristo amekuponya. Hakika yeye amekuponya. Nilimuona akiongoza mwanamke fulani kitambo. Ninaamini ni mwanamume anayesimama hapa akiongoza, labda mke wake pale, yeye ni mlemavu ama chochote kile. Mama, hakuna haja ya wewe kuwa katika hali hiyo. Mama mmoja alisema alikuwa na msichana mdogo hapa, mtoto mdogo, alikuwa na shida fulani na kila aina ya magonjwa na kadhalika. Kiziwi, bubu na kipofu, chochote kile. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Nataka uamini. Ee Mungu, Baba yetu wa mbinguni, ninakuja kwako asubuhi ya leo kama mtumishi wako. Bwana, nimelihubiri neno. Ni neno lako, si langu. Nami ninajua ya kwamba wewe uko hapa kuwaponya watu na kuwapa afya. Ninaamini ya kwamba utafanya jambo hilo, Mungu mpendwa. Nami nakuomba unirehemu. Bwana, tukitambua ya kwamba maono haya, kitu pekee yawezacho kufanya ni kufichua dhambi za watu. Lakini Bwana Mungu, naomba Roho Mtakatifu afanye hivyo sasa hivi, na afunue katika kila moyo kizuizi. Kama kuna dhambi yoyote maishani mwao, basi naisamehewe sasa hivi Bwana, naomba kupitia jina la Yesu Kristo. Basi jalia hawa, kundi hili hapa leo, wawe kama wale majuzi usiku, jalia kuwe na ukombozi mkamilifu kwa kila mmoja wao. Jalia waponywe asubuhi ya leo, warudi Jumatano usiku wakiwa na furaha, wakipaza sauti na kushangilia. Tujalie Baba. Sasa kwa mamlaka ya neno lako, ninasonga mbele kuwatoa pepo, kutimiza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Sasa Shetani, najua unawashikilia watu hawa, kitu cheusi chenye huzuni cha kutisha kinachowashikilia, wakisema, vema, nitajaribu, lakini nataka kuzungumza nawe. Ninasimama mahali pao kati yao na Mungu asubuhi ya leo. Ninasimama kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Dhambi zangu zimetoweka kupitia damu ya Yesu Kristo kwa imani ya kiungu nilionayo kwake kama mwana wa Mungu. Nami ninadai, na Biblia inadai kwanza, na ninazungumza kama Biblia, kwamba aliharibu kila nguvu ulizopata kuwa nazo pale Kalvari. Na Biblia inadai kwamba wanafunzi wake wanapaswa kuendeleza agizo hili alilokuwa nalo hapa duniani hadi mwisho wa wakati. Nami ni mwanafunzi wake. Kwa hiyo asubuhi ya leo ninakuja kama mwakilishi. Mwakilishi wa Yesu Kristo katika matendo yake. Nimetumwa mahali pake. Na wakati wowote ninapomuita mtu huyo, nguvu zako zitavunjika. Na mtu huyo atakuwa huru na kutoka hapa na kupata afya. Ninakupa changamoto katika jina la Yesu Kristo, kupitia damu yake ninasimama. Na unamwacha kila mtu ninayemwekea mikono yangu. Si katika utakatifu wangu, si kwa jina langu, kwa maana jina langu si kitu kwako. Utakatifu wangu si kitu, sina wowote. Lakini hutatambua jina langu, lakini utalitambua Yesu, nawe utatoka. Nami nazungumza na wewe. Sasa ninaenda kwenye changamoto. Na kama ukijaribu kushikilia yeyote wa watu hawa, laana ya Mungu na ije juu yako. Naomba utoke, uondoe mkono wako kutoka kwa Wakristo hawa. Mkono wako mchafu unaoleta maradhi, unaotesa na kulemaza na kuwaletea maradhi watu hawa na kuwapa magonjwa, ondoa mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kuomba uinuke katika jina lake, ukienda nyumbani mzima kabisa kumtukuza Mungu. Inuka. Na watu wanaweza kuinua vichwa vyao. Mungu mwenyezi, mwanzilishi wa uzima wa milele, mpaji wa kila karama njema, tuma baraka zako juu ya mtu huyu aliyesimama hapa, huku akijua kuwa hii ndio nafasi pekee ya maisha yake kuwa mtu wa kawaida tena. Nyonga zake na viungo vyote vikiwa katika hali hii, juu ya magongo haya ametembea. Anataka kurudi nyumbani kwake kushuhudia utukufu wa Mungu. Aliendesha gari maili nyingi kufika hapa. Na Baba, naomba ya kwamba hii itakuwa ndiyo saa atakayosema moyoni mwake, ikiwa wengine wanaweza, naweza pia. Nawe ulikufa kwa ajili yangu kunikomboa, kama vile ulivyowafanyia wengine. Tujalie Baba. Kwa hiyo, wewe pepo uliye ufanya mwili wake kuwa kilema, inakuja katika changamoto ya imani dhidi yako, ili kukusahi katika pambano hili. Ninakuapisha kwa Yesu, mwana wa Mungu, toka ndani ya mtu huyu. Iweni na kicho kila mahali, inamshikilia huyo ndugu. Sasa hivi kidogo tu, si nini yake. Msiwe na wasiwasi tu marafiki. Uwepo wa Bwana u karibu. Iweni tu na kicho mwezavyo ndani na nje. Maskini mtu huyo amekuja hapa, hata tembea tena bila magongo ikiwa Mungu hata msaidia sasa. Hii itakuwa, akija hapa atakuwa mbaya kuliko alivyowahi kuwa kama hata ponywa. Labda itabidi wambebe ikiwa hajapona. Maana shetani, kama anaweza kupata nguvu za kutosha kumwangusha, atamvunja moja kwa moja akiweza. Kwa hiyo sasa, ama atamvunja, ama Mungu atamkomboa na kumfanya mzima kabisa. Sasa kila mtu, ni wangapi hapa ndani wanaoamini ya kwamba Mungu alinituma nimkomboe mtu huyu usiku wa leo kupitia kwa mwanawe Kristo Yesu? Vema. Sasa iweni na kicho kabisa. Endeleeni kuinamisha vichwa vyenu. Wewe amini kwa moyo wako wote Bwana. Unaamini utachukua magongo haya ya zamani na kuyatupa kwenye gari na kwenda nyumbani na uyabebe mabegani mwako kesho na utembee huku na huku kwenye barabara za jiji lako ukimshuhudia Mungu. Kuja nini? Maisha yale uliobaki nayo ndugu, yatoe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Je, utamtumikia? Je, utamtumikia? Umekuwa ukifikiria jambo hilo hivi majuzi hata hivyo. Sivyo? Umekuwa ukifikiria kuhusu kutembea kwa karibu zaidi. Hivi majuzi ulisema, ikiwa mimi Mungu angeniponya tu, ningetembea karibu naye zaidi. Hiyo ni kweli. Ulisema hivyo. Halafu jambo lingine ulipokuwa, naona ulikuwa kwenye gari hivi majuzi, nawe ulikuwa unazungumza na mtu fulani kuhusu mambo hayo. Ulikuwa na mtu aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha mbele ambapo ulikuwa umekaa nyuma. Je, hiyo ni kweli? Mlikuwa mnashuka kwenye barabara, mkipita kwenye kifundo kidogo, mkigeukia kulia, mlipokuwa mnazungumza juu yake. Je, hiyo ni kweli? Sisomi mawazo yako Bwana. Huyo ni Mungu sasa. Na sasa unaanza kuhisi kile ninachozungumzia. Sasa ndio wakati wa ukombozi wako. Mungu mwenyezi, sasa wakati nguvu za uwepo wako zikiwa hapa, zimesimama hapa kumkomboa mtu huyu, ee Mungu wa milele, mwanzilishi wa uzima, tuma baraka zako juu yake, ninapombariki katika jina la mwanao. Tujalie Bwana kupitia Yesu Kristo. Ewe pepo uliyemlemaza mtu huyu, ndugu yangu, amefanya maungamo yake. Siri zake zimetajwa. Yuko hapa sasa kutembea. Huwezi kumshikilia tena. Anataka kumtukuza Mungu. Ninakuja katika changamoto dhidi yako. Katika jina la Yesu Kristo, kwa karama ya uponyaji niliyohudumiwa na malaika, ninakuapisha kwa Yesu mwana wa Mungu, toka ndani yake. Huko anaondoka. Endeleeni kuinamisha vichwa vyenu kila mahali.